comoara din inimă. Credința noastră, faptele noastre și judecata lui Dumnezeu, care va avea loc la sfârșitul istoriei. Cum se împacă toate acestea și care este rolul credinței și al faptelor în fața judecății viitoare? Aflăm aceste lucruri în comoara din inimă de astăzi, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
În predica sa de pe munte, Domnul Iisus a pus câteva accente spre finalul ei legate de judecata care va fi. Dar cuvintele Domnului Iisus au fost foarte blânde și se înscriau acele afirmații ale sale că a venit să mântuiască lumea, nu să judece lumea în acel moment. De aceea chiar și cuvintele sale despre judecată sunt o atenționare plină de blândețe. De exemplu, când spune celor care se lăudau că au făcut multe lucruri în numele Lui și nu-L cunoșteau de fapt pe El, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Depărtați-vă de la mine nu explicitează ce înseamnă aceasta. De asemenea, când vorbește despre casa care e zidită pe stâncă sau pe nisip, ne spune despre casa zidită pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Ne spune doar că s-a prăbușit edificiul construit de omul acela, dar nu ne spune explicit ce s-a întâmplat când s-a prăbușit. Însă Domnul Iisus are cuvinte prin care explică ce înseamnă această judecată. Și Ioan, în revelația sa de pe insula Patmos, spre sfârșitul cărții Apocalipsa, ne vorbește despre acest eveniment care va avea loc. El vorbește ca și cum s-a petrecut deja în viziunea lui, pentru că, de fapt, din perspectiva lucrării lui Dumnezeu, lucrările lui sunt deja terminate. Și Ioan ne spune, apoi am văzut un scaun mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în fața scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Cuvintele pe care le citim aici sunt de așa o grandoare și măreție. Sunt atât de puternice încât ar trebui să ne miște în toate fibrele noastre. Un scaun de domnie, mare și alb, și cel ce ședea pe el. Cine altul poate fi decât Dumnezeu însuși? Cine poate fi altul decât Iisus Hristos, Dumnezeu însuși? Dar nu este o scenă, o sală de judecată obișnuită, ci este una în care pământul și cerul au fugit dinaintea lui, care sunt de acum inutile, nu-și mai au rostul. Și cu toate acestea, morții sunt acolo în picioare înaintea lui. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, a constelațiilor, a tot ce se vede în imensitatea universului în care suntem pentru o vreme plasați? El le cheamă pe toate pe nume. Astronomii, în momentul în care descoperă un nou corp ceresc, încearcă să-i dea un număr, un cod. Dumnezeu le cheamă pe toate pe nume. Are numele Lui pentru toate. Așa de mare e puterea și tăria Lui că una nu lipsește. Tot echilibrul din cosmosul acesta este în urma rostirii Lui. Că El zice și se face, poruncește și ce poruncește a ființă. Când ne gândim la Dumnezeu, nu-L putem compara cu nimeni și cu nimic. Pentru că Cel ce a făcut toate lucrurile este Dumnezeu. Dar acum asistăm la momentul pe care Ioan deja l-a văzut în viziunea sa, în care cerul, pământul și cerul au fugit dinaintea Lui. După ce le-a întins și le-a întemeiat, se întâmplă ce zice Solomon. Este o vreme a construcției și una dărâmării și valabil și în universul acesta material, pentru că se supune legilor pe care Solomon le-a înțeles când s-a uitat și a văzut că toate lucrurile de pe pământul acesta și din universul material sunt trecătoare. Este pregătită scena de judecată și pământul și cerul nu-și mai au locul. Fug dinaintea Lui, uitându-se la măreția Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel exclamă: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei Lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Care sunt consilierii Lui Dumnezeu? De cine are nevoie? Cât de bolnavă și de rătăcită poate fi mintea omului care crede că Dumnezeu se confundă cu creația Lui și nu mai poate scăpa de aici. Dumnezeu nu are nevoie de nimic din ce a creat, de aceea va distruge într-o zi universul material. Și deși nu are nevoie de nimic din ce a creat și de nimeni, a hotărât să-și lege ființa și iubirea și veșnicia și fericirea de ființe ca noi. Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. El este autoritatea supremă. Isaia ne-a vorbit despre întemeierea pământului. Aici, pământul nu mai este necesar. Morți, mari și mici, înaintea scaunului de domnie, înaintea marelui judecător. Este un moment pe care îl vei trăi. Este un moment care mă așteaptă împreună cu voi și cu toți cei ce au existat pe pământul acesta. Voi fi unul dintre morții adunați în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Vom fi acolo, în picioare. Ce înseamnă să stai în picioare după ce pământul nu mai este, după ce cerul acesta fizic a fugit înaintea lui Dumnezeu? Nu caut să-mi imaginez, pentru că atât de mare este puterea și atât de nepătrunse sunt gândurile și căile Lui, încât n-am ce face altceva decât să mă smeresc înaintea acestor cuvinte pe care mi le spune Fiul lui Dumnezeu, care aici fiind între noi, cu blândețea Lui, ne-a vorbit de prăbușirea unei case, ne-a vorbit de un loc al Ghenei unde roade viermele și unde focul nu se stinge. Dar vedem aici, ne vorbește despre realitatea care ne așteaptă. O sală de judecată în care fiecare dintre noi vom fi. În viitorul tău, acest eveniment este cert. Niște cărți au fost deschise și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Judecata lui Dumnezeu se va face în baza faptelor noastre. Și faptele noastre sunt scrise în cărțile acelea. Câte cărți au fost deschise? Câți oameni au trăit pe pământul acesta? Atâtea cărți au fost scrise. Și fiecare va sta acolo cu cartea lui. Când a scris Ioan, a văzut probabil niște suluri. Dacă tu ai fi avut viziunea, ai fi văzut un stic, probabil. Cert este că tot ce este despre tine e acolo. Ce ai trăit, ce vei mai trăi. Tot ce ai făcut, după fapte vom fi judecați. Așa că să ne silim să facem cât mai multe fapte bune, să fim bine primiți și cât mai puține rele. Numai că nu prin aceasta vom scăpa de judecată. O întrebare. Va relua Dumnezeu toate procesele care au fost pe pământul acesta și le va judeca din nou? Ce înseamnă oare că Dumnezeu va face dreptate robilor săi? Și ne dă o pildă cu o femeie care s-a dus la judecător și l-a sâcăit și l-a bătut la cap până când l-au zis, nu mă tem de Dumnezeu și nici nu mă rușinez de oameni, dar nu mai pot de femeia asta și o să-i fac dreptate. Zice Domnul, auziți ce zice judecătorul nedrept? Oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care zi și noapte strigă către el, măcar că întârzie față de ei? Adevărat vă spun că le va face dreptate. Când? În ziua de apoi. Dar oare cum le va face dreptate? Oare pe tine pe care frate tot te-a nedreptățit și ți-a luat averea și moștenirea sau știu eu ce altceva s-a întâmplat? Oare procesul acela de drept care s-a judecat aici va fi reluat și îți va da Dumnezeu dreptate ție? Dar ce să mai faci acolo cu pământul care l-ai pierdut aici, de exemplu? Oare în ziua aceea Dumnezeu va judeca aceste litigii și le va relua pe toate? Și în sfârșit se va vedea că ai avut dreptate? Am o veste bună sau proastă pentru voi. Dumnezeu nu va relua aceste procese. Pentru că problema nu este între tine și un altul, ci între tine și Dumnezeu. Acesta este litigiul central care va fi soluționat atunci. Dumnezeu va judeca în raport cu poruncile lui, nu cu legile oamenilor. Asta îl întreabă Elihu pe Iov, care avea dreptatea lui. Oare, după părerea ta, va face Dumnezeu dreptate? Aceasta e o mare întrebare pentru noi, pentru că fiecare avem dreptatea noastră și credem că suntem nevinovați în anumite litigii. S-ar putea ca doi oameni care se consideră amândoi nevinovați să fie amândoi vinovați. Sau s-ar putea ca într-un litigiu în care un om are dreptate și celălalt este vinovat, când Dumnezeu îi va cerceta, să-l găsească pe cel nevinovat în litigiul respectiv vinovat și pe celălalt nevinovat. Pentru că Dumnezeu judecă în raport cu legea lui și cu poruncile lui și cu caracterul lui. Problema este deci între noi și Dumnezeu. De aceea vom sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. De unde sunt morții aceia care sunt în picioare în fața scaunului de domnie? De unde au venit ei? De unde i-au adus? Erau undeva până atunci. Și vedem că n-au fost scoși din țărână. Vedem că nu dormeau undeva, ci unii au fost aduși din mare și alții din locuința morților. Acum, din care marea? Din Adriatică sau din Mediterană? Nu. Am văzut ca o mare de sticlă, zice Ioan în capitolul 15, amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului ei. Sunt cei pe care i-a văzut mai înainte, aceștia care vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc și zi noapte în templul lui. Cel ce șede pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. De unde vin cei care sunt în fața scaunului de judecată? Unii vin de pe această mare de sticlă, de cristal, amestecată cu foc. La un alt fel de foc decât cel care iazul de foc. Aceștia sunt acolo și cântă, sunt cu instrumentele lui Dumnezeu în mâini. Sunt îmbrăcați în haine albe. Cum au ajuns acolo? Hainele lor sunt albe din pricina sângelui Fiului lui Dumnezeu, pe care l-au luat ei, în care au crezut ei. Pe marea de sticlă, acum, sunt cei dintre noi care au plecat de aici, care au murit. Pe marea de sticlă sunt morți, care laudă pe Dumnezeu și se bucură de prezența Lui. Au ajuns acolo, din pricina credinței. Dar mai este un teritoriu de unde sunt aduși. În momentul acela, vin dinainte pe marea de sticlă, ei de fapt sunt acolo, marea îi dă înapoi, stau acolo împreună cu cei care vin din locuința morților. Cum au ajuns ăștia acolo? De ce sunt în altă parte? Sunt cei care au murit în necredință, cei care n-au beneficiat de această iertare a lui Dumnezeu. Oare în ziua aceea, care nu va mai fi zi, la evenimentul acela, oare de unde vei fi adus? De pe marea de sticlă sau din locuința morților? Pentru că ce ne spune în continuare textul este că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Ce este iazul de foc? Este moartea a doua. Avem explicația. Este locul în care Dumnezeu va izola tot ce nu este compatibil cu caracterul său. Acolo va fi prorocul mincinos și fiara. Nu mă întrebați cine-s ăștia și cum-s. Dacă vom trăi până atunci, îi vom vedea. Acolo este diavolul, sau va fi, încă nu e acolo, acolo va fi diavolul și îngerii lui vor fi pentru totdeauna în iazul de foc. Deocamdată sunt în locuința morților. E o diferență. În locuința morților, de unde sunt aduși aceștia, îi și diavolul și îngerii lui, demonii. Ei vor fi în iazul de foc. Și încă cineva va fi în iazul de foc. Toți cei din locuința morților, pentru că locuința morților e aruncată în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Întrebare. Cum se scriu numele în cartea vieții? Cum ajungem să fim scriși acolo? Și cum sunt păstrate aceste nume în cartea vieții? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Iată cum se scriu numele în cartea vieții. În urma pocăinței. Să nu avem impresia că dacă suntem aparținători și simpatizanți și ne plac predicile și ne plac adunările, e ok cu noi. Aici este vorba de o decizie pe care o luăm, în care suntem conștienți că am păcătuit și nu ne oprim la jumătate de drum și ne tot îndoim să intrăm pe poarta cea strântă. Aici este vorba de o preocupare serioasă pentru sufletele și veșnicia noastră. De aceea zice Domnul Iisus, anevoiți-vă, agonizați să intrați pe poarta cea strântă. Lăsați toate preocupările și nu vă opriți până în momentul în care este clar pentru voi că sunteți parte a căii înguste și că mergeți împreună cu Hristos și adunați împreună cu El. În fața acestui Dumnezeu, din fața căruia fuge pământul și cerul și nu mai este loc pentru ele, în fața căruia există un loc în care depozitează tot ceea ce nu este conform caracterului său, în fața unui Dumnezeu care ne spune ferm că numele celor care nu sunt scrise în cartea Lui, toți aceia vor fi în iazul de foc, care moartea a doua, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților, unde cei care ajung sunt chinuiți în vecii vecilor, în fața mielului, a lui Hristos și a sfinților îngeri. Când vorbim de aceste lucruri în fața lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte serioși în deciziile și hotărârile pe care le luăm. Să nu le lăsăm amăgiți. Momentul când Dumnezeu ne cercetează și trecem pe lângă aceasta, s-ar putea ca la un moment dat Duhul lui Dumnezeu să ne lase în pace, să ne întoarcem la lucrurile pe care ni s-a părut că le-am lăsat. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă nedăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Motivația pocăinței este că va fi o judecată. Oricât am vrea să zicem noi, vreau să-L urmez pe Dumnezeu pentru că e bun. Sigur, e o bună motivație, dar vreau să-L urmez pe Dumnezeu pentru că e drept și este o judecată și vreau să scap de acolo. Eu nu vreau să scap de acolo, dragii mei. Nu vreau să ajung la judecata aceea și să fiu după aia trimis în iazul de foc. Mă silesc să-i fiu plăcut lui Dumnezeu și caut să ascult de glasul lui și să înțeleg vorbirea și să mă corectez și să vă spun vouă cuvintele adevărului, așa cum sunt în Scriptură. Dar vreau să fac din toată inima, bucurându-mă că voi fi în prezența lui. Dar fac acestea ca să nu pierd, să nu ratez. Iar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi l-a spus Tatăl. Care este capul de acuzare în ziua judecății? Este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este legea pe care trebuia să o respectăm și după care trebuia să trăim. În baza acestei legi ne judecă. Nu după cuvântul oamenilor, nu după părerea ta și nici după părerea mea, ci după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Numele vor fi scrise în cartea vieții în urma credinței, dar judecata se va face în baza faptelor. Mica, prorocul, are un cuvânt interesant și zice așa, voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui. Dar auziți cum se leagă freaza, voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. Cum adică? Suferi pentru că ai păcătuit până când îți face dreptate. Păi ce dreptate să-ți facă dacă ai păcătuit? Foarte important textul acesta. Și continuă. El, Domnul, mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Mă va pedepsi pentru că am păcătuit. Dar numai până când îmi va face dreptate. Și când îmi va face dreptate, voi vedea lumina Lui pentru că de fapt voi privi dreptatea Lui. Și nu dreptatea mea. Auziți cum explică Apostolul Pavel aceste lucruri. După ce dovedește că toți sunt păcătoși, după ce dovedește, așa cum am spus eu acum, că niciunul dintre noi la judecată nu vom ieși bazma curată în urma analizei care se va face la faptele noastre. Dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre a mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți drepți, fără plată, prin harul, prin răscumpărarea care sunt în credința în sângele Lui, care este o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Înțelegeți? Cei care au ajuns pe Marea de Sticlă și acum Marea de Sticlă a dat înapoi și sunt acolo la judecată, sunt cei care au înțeles acest principiu vital. Dumnezeu își arată dreptatea Lui, nu dreptatea noastră. De aceea zice Apostolul Pavel, caut să fiu găsit nu prin dreptatea mea, cu neprihănirea mea, ci cu dreptatea care se dă de Dumnezeu în urma credinței. În momentul acela al analizei, nici noi, nici ceilalți din locuința morților, aduși din celălalt râm, nu ieșim curați înaintea Lui. Cu toate acestea, este un eveniment extraordinar. În momentul respectiv, în cartea vieții, când ți se va citi numele, este consemnat faptul că ești drept în urma cadoului dat de Dumnezeu, a neprihănirii și a dreptății date de El în urma credinței în Iisus Hristos. Toate păcatele judecate atunci, la capăt, care merită pedeapsa lui Dumnezeu, își primesc și ele pedeapsa. Diferența este, o categorie de oameni se vor întoarce pe marea de sticlă și vor continua în prezența lui Dumnezeu. Și alții, oameni de treabă și cum se cade, vor lua în o altă direcție. Pentru că criteriul de separare este credința în sângele lui Iisus Hristos și în jertfa Lui. Credința în dreptatea pe care o dă Dumnezeu. Pentru păcatele oricărui om este nevoie de ispășire. Ale noastre le-a ispășit Domnul Iisus și ne-a trecut numele în cartea vieții. Pentru cei care nu au numele trecute în cartea vieții, care nu s-au pocăit de faptele lor, care nu s-au întors la Dumnezeu să-i slujească, care nu-și trăiesc viața de dragul Lui, în părtășie cu El și cu bucuria mântuirii, aceștia își vor ispăși ei păcatele. Pentru că păcatele trebuie ispășite. Numai că ispășirea durează eternitatea în locul numit iazul de foc, care este moartea a doua. Odată ce s-o cotit drept, neprihănit, numele ți este scris în cartea vieții. Este o problemă de credință. Atunci, ce căutăm la judecată? De ce și marea îi dă înapoi? Pentru că fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Atenție mare! Orice bine facem pe pământul acesta, fără să fie avut numele scris în cartea vieții, deci fără să ne fi pocăit, fără să ne fi întors la Dumnezeu să ne ierte păcatele, orice bine am fi făcut pe pământul acesta, rămâne o haină mânjită care nu ne ajută la nimic în ziua judecății. Și orice rău am făcut în lumea aceasta, oricât de mizerabil sau bestial a fost cineva în lumea aceasta, care a venit la Hristos și și-a cerut iertare și nu numai iertării, numele Lui a fost scris în cartea vieții, va ajunge să primească de la Dumnezeu răsplata pentru toate lucrurile bune care le-a făcut în credință, indiferent ce a făcut în vremurile de neștiință, când nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Întrebarea este însă, putem păcătui pentru că a murit Hristos pentru noi? Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Spune Apostolul Pavel. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Ai numele scris în cartea vieții sau te vei duce numai cu cartea personală la judecată? Și nu-i prea târziu să zici astăzi, vino Doamne Iisuse în inima mea. Mă hotărăsc acum și nu mai amân să mă împac cu Tine, pentru că vreau să rămân în prezența Ta pentru totdeauna și să nu cunosc iazul de foc.
Comoara din inimă.